Pēc tam, kad grupējums Taliban pārņēma varu Afganistānā, Eiropas Savienība visai drīz izvirzīja talibiem vairākas prasības, kur izpildes gadījumā tad varētu arī runāt par iespējamo sadarbību ar jaunajiem Afganistānas līderiem. Vienlaicīgi tiek teica, ka kā jauna valdība viņi netiek atzīta. Bet tagad jau mēs redzam, ka talibi faktiski ir izpildījuši labi jau varbūt vienu no šīm prasībām. Un kā tad Eiropai rīkoties tālāk tagad?
Tas ir tāds ārkārtīgi sarežģīts jautājums, kuram būtu vajadzīgi ļoti daudz tādi skatu punkti vai līmeņi, kuriem iziet cauri. Bet tā ātri un mēģinot radio formātam piemērot atbildes sameklēt, es teiktu tā, šis ir pēdējās 10 gadēs viens no sarežģītākiem uzdevumiem rietumu sabiedrībām. Un no vienas puses ir jau vairāk nekā 20 gadu un pat arī, protams, pirms tam veiktās dažādās investīcijas valsts attīstībā, valsts stabilitātes nodrošināšanā, tai skaitā arī no Eiropas Savienības. Un tad ir šī situācija ar Talibu valdību, ar atkal valdību, kas šobrīd tā kā ir sevi pieteikusi. Un tad ir tas stāsts par nākotni, ko darīt tālāk. Un te ir tā pretruna, ka no vienas puses Talibi, protams, ka nav tā valdība, ar kuru Eiropas Savienībai būtu ļoti ērti sarunāties, jo tās prasības, kuras Eiropas Savienība parasti izvirza paketē kopā ar attīstības sadarbības finansējumu, visticamāk netiks ievērotas, jo tās ir pretrunā savukārt tiem principiem, kurus Talibi paši ir izvirzījuši. Un tad ir stāsts arī par nākotni, ko tad darīt ar sabiedrību, kura ir kļuvusi par ķīlnieci šajā konkrētajā brīdī. Un ka tie attīstības centieni, kas jau ir bijuši iesakņoti un ielikti pamatos Afganistānā ar dažādu starptautisko organizāciju palīdzību, kas notiek tālāk ar tiem. Un faktiski ir tā, ka tā Eiropas Savienības pozīcija tādā ziņā, ka palīdzība ir jāturpina, ir tikai loģiska un likumsakrība. Bet tad ir tas jautājums, uz kādiem principiem. Un iespējams, ka Eiropas Savienība varbūt ir mazliet skrējusi pa priekšu vilcienam, ja vienmēr pārved tieši pretējo, ka Eiropas Savienība pārāk lēna, šeit varbūt pretēji pārāk strauja, un ir nākusi klajā ar tādiem priekšnosacījumiem, kuri objektīvi no universālo vērtību viedokļa ir visnotaļ pamatoti, bet kuri var radīt veselu virkni problēmu. Un tad ir jautājums, vai palīdzība turpināsies, ja mēs pieņemam, ka Talibi neievēro šos nosacījumus, vai savukārt šī palīdzība tiek pārtraukta. Man šķiet, ka Afganistānai būtu jāpiemēro mazliet specifiska mēraukla. Un tā specifiskā mēraukla nevis stāvētu kaut kur, tā universālā mēraukla nebūtu kā tāds lozungs, ka tikai pie tādiem nosacījumiem tas un tas un tas, bet drīzāk izvēlētos tādu soli pa solim stratēģiju. Piemēram, jūs ievērojat sieviešu tiesības un jūs neizslēdzat viņus no izglītības, tad tādā gadījumā caur dažādām palīdzības programmām mēs jums palīdzam tā un tā un tā. Un tad būtu tā spēle nevis par visu spēles laukumu, kur tu nostājies uz tās centrālās līnijas, lai spērtu bumbu, bet tu nevar iespērt, jo vienkārši bumbas tur nav, bet tad tā būtu tāda pakāpeniska spēlīta pa sektoriem. Bet šeit, protams, ir ļoti svarīga vēl arī tāda lieta, ka šī starptautiskā palīdzība būtu jākoordinē arī ar citām institūcijām, ar apvienoto nāciju organizāciju.
Daudz komentētāji un politiķi arī norāda, ka līdz ar ASV aiziešanu no Afganistānas Eiropas Savienība tā kā tika pamesta nedaudz novārtā, un tagad abu pušu attiecības varētu tā kā pat nedaudz pasliktināties, pat par spīti tam, ka Joe Bidenam Eiropa tā ir labi simpatizē. Bet kādas tad mācības Eiropas Savienībai no notikušā būtu jāgūst?
Tas, ko tiešām pārmet Amerikas Savienotajām valstīm, ir tas, ka ASV karaspēka aiziešana, viņa netika pienācīgi koordinēta ar Eiropas sabiedrotajiem. Tai pašā, NATO kaut vai ietverā. Un tie pārmetumi, protams, būs, bet tie pārmetumi arī ir ar tādu, nu, ļoti daudzveidīgām sekām. Ja? Viens saks varētu būt tāds, ka eiropieši var teikt, ka ānure, ka amerikāņi darbojās uz savu roku, un mums eiropiešiem pārmet, ka mēs arī gribam savu Eiropas strateģisko autonomiju īstenot. Un tas var iedot tādu papildus stimulu Eiropas Savienībai vēl vairāk konsolidēt savus centienus, izveidot no tādu ticamāku aizsardzības un drošības politiku nekā līdz šim. Savukārt tāpat ir arī viedokļi, kuri saka, nē, nu jā, mums tās nesaskaņas var kaut kādā īsā laika periodā arī pastāvēt, bet jebkurā gadījumā mums Amerikas Savienotajā valstīm Eiropas drošība nav pastāvēt spējīgi ilgtermiņā, jo tādēļ, ka tās investīcijas aizsardzības spējās ir ārkārtīgi atšķirīgas. Ja? Tad līdz ar to šeit var teikt, jā, nu redz, kā amerikāņi izgāja, viņi arī vairs neiet to globālā policista ceļa, bet varbūt tagad mums kā reiz ar viņiem ir vairāk par ko sarunāties. Tagad tur tās variācijas ir ļoti dažādas un nav tādas vienas pozīcijas. Plus vēl jāliek šeit klāt tas, ka arī Eiropā ir uzspiesta pauzes poga, jo tādēļ, ka visi gaida, kas notiks ar vēlēšanām Vācijā, jo ļoti liela loma tam, kā drošības politikā, ja Eiropa būs atkarīgs no jaunā kanclera, un tas arī būs atkarīgs no tā, kā Makronam veiksies viņa nākošajās vēlēšanās, kuras jau patiesībā te brīzvērta pataisa stūra. Un šie divi jaunie līderi, vai viens jaunais, viens vecais līderis, būs arī tie, kas noteiks to spēles gaitu, kā attiecības tālāk veidosies ar ASV.
Reaģējot uz Afganistānā notikušo Eiropadomes prieksētāju, Šarls Mišels ir uzsvēris, ka nu, Afganistānas notikumi ļoti spilgti parādīja Eiropas nespēju rīkoties bez amerikāņu palīdzību. Jūs jau arī minējāt šo te aspektu, bet nu, tieši tāpēc pēc viņu vārdiem esot nepieciešams domāt par šo Eiropas strateģisko autonomiju. Ko jūsprāt nozīmētu šāda autonomija?
Acīm redzot, būtu jānodala šī jēdziena, tā varētu teikt, divi pīlāri. Viens ir politiskais pīlārs, kad tiek teikts, nu, uz Eiropai vairāk pašai jārunā skaļi starptautiskajā politikā, un tā ir vairāk nu, tāda politiskā retorika, kurā nesako praktiskas darbības. Bet tad ir tas, ko jūs pats arī savā jautājumā beigās teicāt, un tas ir autonomijas jautājums. Cik autonoma Eiropas Savienība pasaules līmenī pauž savu viedokli un sevi pozicionē kā piederošu vienai vai otrai starptautiskās politikas tendencei. Un šeit ir tā, ka no vienas puses tā autonomija jau pēdējā laikā ir diezgan strauji augusi, ja mēs runājam par to balss paušanu. Vai tā būtu klimata politika, vai tā būtu brīvās tirdzniecības politika, vai tā būtu, piemēram, nu tā pati kaut vai cilvēku tiesību ievērošanas principu paušana. Ir vesela virkne tādu jomu, kur Eiropas Savienība to savu balsi padara skaļāk un skaļāk. Bet problēma ir tie apstākļi, ka tā vienotā balss ir atkarīga no 27 dalību valstu nacionālām pozīcijām. Un nevienmēr tas izdodas, un pie tam ārpolitikā, un jo īpaši drošības un aizsardzības politikā, parasti valsts cenšas tā kā neignorēt citu valstu nacionālās intereses, un ja, piemēram, nu, Īrija nevēlēsies, nu, tad tomēr tiks respektēts arī šis viedoklis. Ja, tas nav stāsts par veto, bet tas ir stāsts par šo te vienprātības konsensusu būvēšanu. Un tāpēc arī, lai cik ļoti vai tam pašam Mišelam vai tai pašai Udnei būtu vēlme šo vienu balsu regulāri paust, nevienmēr tas izdosies kā reiz dēļ dalību valstīm. Un tāpēc Eiropas Savienība ir nu, tādā pussolītītai starptautiskajā politikā, ka ir kaut kādas jomas, kur tas solis ir plats un liels un pārliecinošs, bet ir kaut kādas jomas, nu, kur tādi mazi bērnu solīši varbūt tiek spērti. Un Afganistāna ir kāreiz tā vieta, kur ir ļoti nozīmīga kāreiz šie militārie jautājumi. Un tāpēc arī Eiropas Savienības balss Afganistānā ir bijusi samērā klusa.
Carnegie Europe eksperta Judy Dempsey norāda, ka ASV un NATO neveiksmes nu nekādā gadījumā neveicinās šīs Eiropas Savienības spējas pieņemt vienotu aizsardzības un drošības politiku, un ka šīs politikas trūkums patiesībā padara visus Eiropas Savienības pilsoņus ievainotus. Cik tad nozīmīgi ir šādas stratēģijas izstrāde un vienošanās, un vai varbūt tagad Eiropa tiešām varētu saņemties un būt gatava šādas te vienotas politikas izstrāde?
Man jau gribētos šobrīd būt un izklausīties optimistiskā, bet diemžēl tā tas nebūs. Jo arī šobrīd pieņemtā Eiropas Savienības globālā stratēģija savos pamatu uzstādījumos jau nav īpaši zaudējusi savu vēsturisko lomu, jo tur gan ir runa par cīņu pret terorismu, tur ir runa par Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzību, tur jau principā visi tie pamatpīlāri ir ielikti. Tā problēma ir tā faktā, ka Eiropas Savienībai ir jāspēlē gan lauksaimniecības jomā, gan veselības jomā, gan sociālās labklājības jomā, un pa vidu tam visam ir vēl drošība un aizsardzība. Un, diemžēl, dēļ tā, ka ir tas šķīvis uz galda tik pārpildīts ar visiem jautājumiem, tā drošība un aizsardzība, viņa paliek kaut kur tajā šķīvī pavisam apakšā, ja viņa valstis tā arī nevēl kārā. Tādēļ es nekādā gadījumā nebūtu optimistiska un teiktu, ka tagad iestāsies tie zelta laiki drošības un aizsardzības jomā. Nē, es domāju, ka Eiropas Savienība turpinās apmēram tāpat mīcīties par šo te, tādu jau samīcīto augsni, bet te ir problēma nevis Eiropas Savienība, bet gan dalību valsts, kurām ir arī pašā savu dienas kārtība, kurām ir naudas tik, cik ir, un ja tās naudas ir tik, cik ir, tad valsts izvēlās tomēr aizsardzību un drošību īstenot caur tādu organizāciju kā NATO, nevis caur Eiropas Savienību.
Dzirdējāt sarunu ar Latvijas transatlantiskās organizācijas priekšsēdētāju Žanetu Ozoliņu. Ar viņu sarunājos es, Uģis Lībiec, un ar jums tiksimies jau pēc nedēļas.
Eironet Plus. Milāno. Zagreb. Brisele. Sofija. Rīga. Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.